คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ยอดผู้เสียชีวิตจากอีโบลาสายพันธุ์ใหม่ในคองโกพุ่ง134รายพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยกว่าอีก500คนออสเตรเลียเผชิญโรคคอตีบระบาดหนักสุดในรอบหลายปีพบผู้ติดเชื้อแล้ว220รายภาษีใหม่จุดกระแสไม่พอใจผู้ประกอบการรายเล็กโวยจุดเก็บภาษีซ้ำหลายรอบติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยองค์การอนามัยโลกหรือ WTO ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกระบุว่าการแยกผู้ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ย่อยที่พบได้ยากออกจากผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเผยว่าไวรัสได้แพร่กระจายโดยไม่ถูกตรวจพบเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากมีผู้เสียชีวิตรายแรกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ตรวจหาเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ที่พบได้ตามปกติและผลตรวจออกมาเป็นลบขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น134รายและมีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อมากกว่า500รายในพื้นที่ภาคตะวันออกของคองโกดร.แอนแอนเซียให้สัมภาษณ์กับทาง SBS News ว่าในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและการแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยองค์การอนามัยโลกกำลังเร่งสร้างศูนย์รักษาเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยอีโบลาเธอระบุว่าขณะนี้มีผู้ป่วยยังคงอยู่ในสถานพยาบาลทั่วไปทำให้ยังมีการสัมผัสกับผู้อื่นรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยต้องสงสัยอีโบลาและผู้ป่วยทั่วไปเรากำลังยุติแนวทางดังกล่าวและขอให้มีบุคลากรเฉพาะที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยต้องสงสัยอีโบลาเท่านั้นขณะเดียวกันเรากำลังเริ่มสร้างสถานพยาบาลเฉพาะทางที่รับดูแลเฉพาะผู้ป่วยอีโบลาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสกับผู้ป่วยรายอื่นและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการระบาดครั้งนี้ทางสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมาตรการคัดกรองด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐจากพื้นที่ที่มีการระบาดของอีโบลานอกจากนี้ยังมีการจำกัดการเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐหากเคยอยู่ในประเทศอูกันดาคองโกและเซาท์ซูดานภายใน21วันที่ผ่านมาคณะกรรมการแพทย์ชาวอเมริกันที่ทำงานอยู่ในคองโกและติดเชื้อไวรัสได้ถูกส่งตัวไปยังเยอรมนีเพื่อรับการรักษาด้านดร.ปีเตอร์กริฟฟินผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อให้สัมภาษณ์กับทาง Channel 9ว่าความเสี่ยงที่โรคจะแพร่กระจายไปทั่วโลกนั้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมาดูฝั่งของออสเตรเลียมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลียกล่าวว่าการระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่บางส่วนของภาคกลางและภาคเหนือของออสเตรเลียครั้งนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีรัฐบาลกลางกำลังจัดทำมาตรการสนับสนุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ซึ่งรวมไปถึงการเร่งฉีดวัคซีนและการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์โดยคาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดได้ภายในวันนี้นายบัตเลอร์กล่าวว่าการระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชาวออสเตรเลียพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคคอตีบชนิดที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งถือว่ามีความรุนแรงสูงและประมาณ1ใน4ของผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขณะนี้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้ว220รายโดยนายบัตเลอร์ระบุว่าWe've been recording ออสเตรเลียมีการบันทึกจำนวนผู้ป่วยโรคคอตีบทั่วประเทศมาเป็นเวลาประมาณ35ปีและการระบาดครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยพบมาโดยมากกว่าค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเกือบ30เท่าจึงเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งประมาณ 60% ของผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในเขต Northern Territory และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของทาง Western Australia ที่ทางที่เรื่องของมาตรการด้านภาษีเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบางรายกำลังแสดงความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีที่รัฐบาลประกาศในแผนงบประมาณฉบับนี้ได้ปฏิรูประบบภาษีโดยยกเลิกส่วนลดภาษีเดิมที่อนุญาตให้ชาวออสเตรเลียที่ขายทรัพย์สินต้องเสียภาษีจากกำไรเพียง 50% จากมูลค่ากำไรทั้งหมดทางคาร์ลอสคอร์โดวาหนึ่งในเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหลายรายที่โพสต์มีมบนโซเชียลมีเดียโดยเปรียบเทียบให้นายกรัฐมนตรีกลายเป็นเจ้าของร่วมธุรกิจคนใหม่ของพวกเขาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สินหรือ Capital Gains Taxโดยชายวัย40ปีผู้ก่อตั้งธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารละตินอเมริกาเมื่อเกือบ8ปีก่อนได้ให้สัมภาษณ์กับทาง SBS ว่าเขารู้สึกเหมือนถูกหลอกและจะไม่ลงคะแนนให้กับพรรคแรงงานอีกในเร็วนี้โด ยเขากล่าวว่า
The humor behind
อารมณ์ขันในมีมนั้นสะท้อนถึงความจริงเราต้องหัวเราะไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเราแค่อยากแสดงความกังวลเราเริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยเงินที่ผ่านการเสียภาษีมาแล้วเพราะตอนที่เราทำงานเราถูกเก็บภาษีแล้วตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนว่าต้องถูกเก็บภาษีซ้ำเป็นครั้งที่3ไม่ว่าเราจะขายธุรกิจได้หรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากมากทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ